komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Aleš Mavr je avtor komentarja, ki ga bomo slišali in ima naslov Zgovorna priča za prelom, ki ga ni bilo. Ob slovesu doktorja Franceta Bučarja le stežka ostane suho oko kogarkoli, ki je z navdušenjem spremljal rojevanje in prve korake slovenske države. Orosilo se je tudi moje. Spomnil sem se blaženega, skoraj otroškega smehljaja pokojnega prvega predsednika svobodno izvoljene slovenske skupščine, s katerim je 26. decembra leta 1990 razglasil rezultat plebiscita. Malo je bilo ljudi, ki bi tako zelo verjeli v idejo samostojne Slovenije in ki bi s tolikšno predanostjo delali za njo. Da, dr. Bučar je bil eden poglavitnih slovenskih domoljubov, celo nacionalistov v najimenitnejšem pomenu te besede, na ne preveč dobrem glasu. A če sem zapisal to, moram zapisati tudi, da je moj osebni spomin na Bučarja ob neumornem delu za samostojno državo ravno tako zaznamoval njegov politični cik-cak vse od leta 1991 naprej. Ker pri njem ni šlo preprosto zato, da Bučar ni bil ne lev ne desen, kot smo lahko prebrali v prenekateri hvalnici iz zadnjih dni. Marveč za neki tragični nesporazum, ki ga ni zmogel razrešiti vse do konca. Slednji mu je preprečeval, da bi se zares lahko postavil ob bok kolegom disidentom iz vzhodnega bloka ali premočrtni in jasni viziji slovenskega sopotnika Jožeta Pučnika. Čeprav je nedvomno imel potencial, da bi postal resnična moralna avtoriteta, se je ta v veliki meri razbil ob številnih čudaških izbirah v političnem vsakdanu. Že spomladi leta 1992 je tako najprej, tedaj še skupaj z Janšo in Pučnikom, ploskal zamenjavi Lojzeta Peterleta z izbrancem nosilcev oblasti v celotnem povojnem obdobju, Drnovškom, in se ob ključnih in v tem smislu premalo upoštevanih parlamentarnih in predsedniških volitvah po zimi istega leta že znašel v kolesiju propagandnega stroja Milana Kučana. Krajši izlet nazaj na drugo stran se je z neuspešno kandidaturo za ljubljanskega župana leta 1994 razmeroma kmalu končal. V naslednjem desetletju je sicer Bučar še znal presenetiti zjedko nemara najsočnejšo kritiko počasnosti in nezadostnosti slovenskega prehoda v nove okvire, a je v glavnem kljub vsemu postajal eden ključnih stebrov in javnih oznanjevalcev prosule ideologije in koalicije nacionalnega interesa kot instrumenta ohranjanja status quo. In če bi bil na kakšni točki samoumevna izbira za šefa slovenske države, je ob svojem edinem naskoku na ta položaj leta 2002, ko je cik-cak trajal že dobro desetletje, vknjižil pičle 3% glasov. Na vprašanje, zakaj je bilo tako, ni preprostega odgovora. Sam domnevam, da se skriva v razdvojenosti Franceta Bučarja kot bolj ali manj dejavnega udeleženca dveh slovenskih revolucij. Pri drugi bi besedo zaradi njene obremenjenosti sicer raje dal v oklepaj. Nedvomno je bil pomemben sopotnik prve revolucije iz časa druge svetovne vojne. Prav tako je, in v tem je njegova zasluga, kot že rečeno, nesporna, odločilno pomagal pri drugi, ki je prinesla samostojno državo in demokratizacijo. Toda revoluciji imata veliko manj skupnega, kot se rado misli. Med njima ni tolikokrat razglašene kontinuitete, demokratična Slovenija ni zrasla iz porevolucionarne in iz nje zrasti tudi ni mogla, pač pa je lahko nastala le kot prelom z njo. Ne vem, kaj se bo Slovenijo dogajalo v prihodnje in kakšne ustanovne mite ji bodo pripisali vladajoči, toda tudi Bučarjev cik-cak bo jasno pričeval o tem preprostem dejstvu. Kajti prva revolucija je bila nasilna in posesivno kolektivistična, druga pa nenasilna in usmerjena v demokratično uveljavitev posameznika. Bučar se je pod bremenom očitnega neskladja med obema svojima bojema, ki ju je oba bil srčno, po vsem videzu sesedel. In na koncu je prednost v odločilnih trenutkih vselej dal tisti revoluciji, ki se je udeležil kot mladenič. Zatorej bo skoraj enako močno kot v prejšnjem trenutku rojstva slovenske države, pokojnik ostal v mojem spominu, kot domala enako navdušeni udeleženec sramotnega romanja na ljubljanski magistrat. Danes se zdi tisto pomenljivo dejanje za Slovenijo še bolj bistveno, kot je bilo videti po zimi 2011. In prvi predsednik Skupščine demokratične Slovenije se je o njem znašel na strani zaviralcev vsake bistvene spremembe na Slovenskem. Ni mi znano, da bi se od svoje udeležbe kdaj distanciral, niti po fiasku projekta Jankovične. Seveda bom, ne le zaradi starodavne modrosti, da se je potrebno mrtvih spominjati po dobrem, dajal njegovi otroški razigranosti iz leta 1990 vselej prednost. Toda, da bi razumeli Slovenijo, kakršna pač je, je nujno imeti v mislih tudi somrak ostarelega očaka slovenske osamosvojitve, ki je postal skoraj simbol nedokončanosti slovenskega preloma. Slišali smo komentar Zgovorna priča za prelom, ki ga ni bilo, ki ga je napisal Aleš Maver.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.